masango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Michel Joseph na Sidrak Franklin basungibiso unzela ya Masini ngai kombo ngai Edi Isango. Mpoko ila mupibu yebu la muna banso na lina kanabiso sangu ya mukili lelo uto Studio 17 na Washington DC. Na sango ya mukili lelo to kolobela. Bazuzi ba cour constitutionnel bazali kotala bosenga ya bolongo linkombo ya boko na bayi bazali kuwilile ibunga ya mokonzi ya ikulu na mapuna mima bakambi mamboka masengeli kosalama na sanze ya zomi na mibali na ikulu Kongo Demokratika. Basi babwakisi moko na bosenga ya bolongo li Moïse Katumbi sima na mofundi kuwanga na bosenga boye. Lelo mokolo mwami bale ya likitali ya Brazzaville pona zamba isato inene na mokili. Bambula matari ya bitando ya zamba ya Congo Amazoni pe Mekong ba singi bikolo biantumbwa kupesa misolo puite baye babika kakati na zamba bazwa mbano ya bobato libo mengoboye ya mokili.
Biso tolobi boye tozali responsable ya pollution te kasi tozali na solution oyo ekosilisa molunge na kati ya mboka pe ekokimisa biso tokoma na lifelo te de biso République démocratique du Congo pour na kolandana na zamba.
Matanga masalami lelo na Goma na Nord Kivu pona bato baye bazali kokufa na bitumba kati na batomboki ba M23 na basimba mandoki ba wazalendo baye ba bundaka na mupanzi ya mampinga maikolo Congo Democratique.
Bamisusu baoti kokufa na kichanga na kinyandoni na tongo na kisigari pe bisika nyonso oyo M23 muruna bazali kobati la pe bitumba continue.
Nalina kanabiso na bozindo ya lelo tuko yamba Floribert Anzuluni mukambi ya kala ya lingomba ya bitumba pona bomona mboka filimbi. Anzuluni Floribert azali bongo moko na batutu kumi bali na mine iba iba pesa kikombo pona kuwilela mapona meme makonza mboka pe maye seni indimi makambo maye manso tuko lenda yangu na mangonga kasi yambo tuko pesa bino sango na bokuse. Constitutionnel ya ekolo Congo Démocratique e Bwakisi bosenga ya bolongo likombo ya Moïse Katumbi na bowolili ebonga ya mokonzi ya ekolo na mapona mima sengeli kosalima na sanza ya zomi na mibale na ekolo Congo Démocratique. Bazuzi bazwi mokano mwango sima na mwana mboka Junior Tshivwadi Mansanga koloba na esambiselo ete ezali yetinde asengaki na cour constitutionnel kotala likambo ya nkombo ya Moïse Katumbi. Ba singela ki nde kotala bosenga ya Noel Kachani moko na bakandidat tope ba ibazali kuhulela mapona mimaye uyu pia singa ki bulungulami ya Moïse Katumbi kolanda bongo Hervé Diakese Mosambeli ya Moïse Katumbi. Bazuzi balandinde babandinde kotala bosenga ya moko na baye bazali kuhulela bokonzi na mapona mimaye Sef Kukuni uyu ya singa ki te kombo ya Felix Tshisekedi mokonzi azali na ebonga ya bokambi mboka kulungwa na mapona mimakoya. Basambili ba Felix Tshisekedi na ndambu na ngambo na bango balobi ete Sef Kukikuni esengela kinde afunda seni na esika ya Felix Tshisekedi. Bazuzi nanu bapesi ekateli atana likambo moko te kasi bakopesa yango omokolo mwa mosala moko moko ya likitali nene lia zamba isato na mokili. Zamba inene ya Amazoni, Congo pe Borneo, Mekong lizali ilizala ki lelo na mokolo moyangu ya mibale na Brazzaville na ekolo Congo Demokratike na ekolo Congo Brazzaville. Lelo bayike ya balakisi bilongi ya bambula matari ya bikolo bizali na misala miyende bazwaki maloba ministre wa yambo ya ekolo Congo Brazzaville Anatole Koline Makoso nde akambaki misala miyango pe alobela ki makasi bikolo bia zamba minene bizali kosalaka mpona kobatela mokili na bomati bwa molunge. Vice premier ministre ya ekolo Congo Démocratique ya libanda ya bomoyi pe ntumbo ekomela Eve Bazaiba na ngambo na ye a bandelaki kulubela bosenga ya bikolo bia zamba iti bikolo bia ntumbwa bipesa misolo po iti bali babikaka na zamba bazwa pe mbano ya bobateli zamba lobi lokoya ekozala bongo suka ya likita balie na bokutani ya bakambi babikolo baye bazali na bokutani bwango opona yango mokonzi ya Sao Tome et Principe Carlos Villanova komi lelo na Brazzaville akozala elongo na Faustin Archange Touadéra ya Centrafrique na Denis Sungesu ya Congo Brazzaville ekolo e yambili kitalie ata mokonzi moko te etando ya Amazonie na Afrika na Amerika ya Sud et ya Borneo Mekong na Asie bakomi na likitalie yango. Banque africaine de développement AFC, Africa Finance Corporation, na bayimbula matari ya ekolo Amerika na Union Européenne, batiaki manzaka lobiloleki na Bruxelles, na Belgique, na bikolo bia Angola, ekolo Congo Démocratique, na Zambie, na tina ya kotia lisanga maboko, na botongwami, bwanzelato corridor ya Lobito, penzela ya ingunduka, Zambie, Lobito, boyokani basali, bobeti sete na bolingi, bwa bayibati manzaka ya kosale longo na makambo, mandenge na ndenge na tina ya komema bokukisami makoki mantina manzela eye na ko tale kabongo boyokani bwa agence to misala miabo pesinzela na mibembo ya nzela eye ya lobito likolo na boyokani bosalamaki na kati na bikolo biebisato mikolo meleki ministre wa yambo ya ekolo Congo Démocratique Jean-Michel Chamalukonde a zalaki na milulu mia lobi na Bruxelles elongo na ministre d'état ya Mambi Matali Boyokani ya Nkita ya Angola José de Lima Masano na ministre ya Mambi ya Misolo pe ya planification et ekolo Zambie Situmbeko Musokutwane na balakisaki Amerika na Union Européenne na Banque Mondiale la pe AFC koleka dollars million kama mibale misengeli kopesama pona botongi bwanzela eye. Jean-Luc Mélenchon, moyi opposition ya ngambo moko ya France pe moko na bakambi ya Lingomba France insoumise to France eye emetika kakate na se ya bokonzi ya mabe asengi ete ba US to Occident ba mitia na nzela ya sembo na kopamelaka Rwanda pona bitumba biye ekolo ezali kosala na ekolo Congo Démocratique azali na mobimbo na Kinshasa wuto mokolo mwami bali pe akutana ki na mokonzi ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi na boko bayimbula matari mpe ya parlement ya ekolo Congo Démocratique abengisa makina université ya Kinshasa epai alakisaki buku akomi na mama na likambo faites mieux vers la révolution citoyenne tobo sala malamu koleka mpona bongola mibwa bomona mboka bayi polisi pe FBI misala bia mokengi ya kati ya ekolo awa na ekolo Amerika ba ikisi makasi boluki wabango ya Robert Card moto oyu afundami kubuma na masasi batu zomi na mwambe pe kuzo kisaba susu zomi na misato na mikolomi bali mileki na isika elisanyo ya bowling na malewa pe ekala na Lewiston na eta ya men awa na Etazuni Robert Card azali bongo mula kisi ya bobeti manduki ya kima kisima na kubeta batubaye masasi babandi babisika yango basengami kovanda na ndako pona bolikiliki bozali ko salama na esika e. Bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC na vio walingala. Kolo mwami bale ya likitali ya Brazzaville pona zamba isato inene na mokili. Bambula matari ya bitando ya zamba ya Amazonie, Congo na Borneo Mekong ba sengi bikolo biantumbwa kopesa misolo po ite ba ibabika kakati na zamba ba zwambano ya bubateli bumengo boye ya mokili. Natali Sekaboro akatisaki ebale ya Congo pona kozwa sango eye pona vio walingala.
Likitali yango ezali kotia miboko ya boyokani pona ba zamba ya Amazonie, Congo na Borneo Mekong bazamba biye bisangisa kapene na 80% ya biodiversité ya mokili mobimba mpe ezali komela ebele mpenza ya gaz ya effet de serre ebimaka na mokili. Lelo ezalaki bongo mokolo mwa ba ministre mpe bakambi basusu. Ministre ya yambo ya ekolo Congo Brazzaville Anatole Coline Makosonde afungoli yango. Nangambo na ye, ministre d'État ya RDC, ya Libanda, liabo moimpe ntombwa, eko umela to environnement pe développement durable, F. Bazaiba, atali siete, bazamba bizali, na litomba linene, poete molunge momati na mokili. Yango wana ilobiye, biko lobiye, bizali ko bebi sa mopepe, bisengeli ko pesa misolon, poete, bavandani, babisika biya bazamba, bako wako zombano na kita ena. Tola na F. Bazaiba.
80% eteni tuku mwambe ya pollution ya mboka ezali na responsabilité ya ba pays ba bengi ba G20 ba pays industriel biso Afrique tozaka kana 4% pamba bongo 16% na mususu ezali ba pays bazo bunda bunda po économie na bango pe emata donc biso tolobi boye tozali responsable ya pollution te kasi tozali na solution oyo ekosilisa molunge na kati ya mboka pe ekokimisa biso tokoma na lifelote de biso République démocratique du Congo po na kolandana na zamba oyo biso tozali na zamba ezali na libot na litomba mingi tosengeli kobate la zamba.
Professeur Jean-Robert Bwangoy, administrateur gérant Tomo Kambi, ya Wildlife Works Carbon, alobi mposa na yezali ete, misala misa masikawa, pona komema lisungi ya solo na bafandi bazamba pambate, milulu mingi misale mikasi, mimemimba nuna ino te. Tola na professeur Jean-Robert Bwangoy.
Banda 90 deja, tozala na bapour parle, mais tisi koy, awe pana biso, yo moni eloko nina ezali. Eloko ezate mingi maloba me action penza makasi ezate batu ebele batu bazala na bamboka kuna babate lizamba bana lelote moyebi bakoko na biso bazobana na zamba depuis bambula na bambula na zamba wane zali tango tuyake ya modernize pe kuti zamba ekuti banyama nyonso ezali na kati ya zamba wana ekuta kyango modernité de ekosilisa ba nyama wana ba biodiversité wana to lingipe modernité esunga pona kozongisa biloko ezalaki kala pona kosunga bato babatelaki bazamba po bato babatelaki bazamba batika kaka na bozangi na bango tandis que bato baza likolo kuna bango baza na bozui sikoyo tokosala ndeni ni zamba evanda kaka boye bandeko na bozangi ba mususu na bozui pe na kobebisa mokili omoni esika makambo wana ezali il faut que action ezala mpona bato bazobatela zamba ya liboso mpona zamba yango moko mpona banyama oyo ezali kati ya zamba donc il faudrait que makasi esalema ezala te ke bato ya babiro ya Kinshasa to pe na biro ya Brazzaville ya Yaoundé bazosala bareunion mbongo ye esombi baclimatiseur na biso tolingi sikoyo mbongo soki eye esomba batembe ya kwanga mpo na kopesa bamama balona bakwanga na ndenge ya malamu mbongo soki eye esunga bato mpo basala baloba mbisi na ndenge ya malamu tolingi mbongo wana ekende nde kuna.
Maître Blaise Mudolosi, mokambi ya ONG Action mpo na promotion mpe protection ya bapeuple mpe baespèce menacé bango babeti mbela na baye bazwaka mikano na oyo etali likitali ye lizai lokola na nzamba ena esato lokola baindustrie extrative hydrocarbure to petololo baindustrie eye ezali inson kati na zamba ena posa na bango ezali ete zamba to babasin to bitando bina etungisama te tolanda maître Blaise Mudodosi.
Bon, parmi ces menaces c'est beaucoup plus les industries extractives hein, parce que
kambo tozo mona ezali c'est que l'objectif oui etali makambo ya lutter contre le changement climatique na misalo ezoko salema non etali ba industrie extractive notamment l'exploitation hydrocarbures et puis na ba exploitation minière na mboka ezakuko kanate na makambo mana de yango toza ko senga ete l'état a zo position moko soit alingi ko bebi sa zamba po mokili ekufa soit alingi ko conserver yango po na ete ki makambo molongo mobimba ezako bundela no etali climat et leka na ndenge elongo bani tozongeli vraiment ko salinye na longo moko
lobi lokoya ndekita liango likosila elongo na bokutani bwa bakambi ebele ya Afrika. Nathalie Sekabuoro Simurabie po na VO Afrique Kintele na Brazzaville.
Matundu mingi Nathalie Sekabuoro uto Congo Brazzaville.
Matanga masalami lelo na Goma po na batubaye, bazali kukufa na bitumba kati na batumbuki ba M23 na basimba mandoki ya ba wazalindu ba ibabundaka na mupanzi ya mampinga maekolu Kongo Demokratika FRDC na Goma. Tolanda bulayi bwa sango eye na fiston isemwami.
Bilenge bayi na mpasi na motema basangana ki lelo na ngomba Goma pona kukanisa mpe kolela bayimbo ka banso bayi babungisa bomwe bo bango na bitumba bya batomboki ba 23 mpe na biye bya bayi ADF na territoire Benin pona bilenge baye o masanga mabango mabomwa na mboka na me machaka mbula matari panzi likolo e sengeli kimya emonisama na monyele mobimba etuka nor Kivu pamba te bayimboka balembi bitumba biye biumeli makasi na bisika biye tozoki maloba ma Christophe Muisa moko na balobeli balingomba filimbi Yuka, animai kotatola na elobele ya veo lingala.
Tiko kufa na Wicha, na teritwari ya Beni, ba misusu bao tiko kufa na Kichanga, na Kinyandoni, na Tongo, na Kisigari, pebisika nyoso, oyu M23 munguna, azaliko bate la pebi tumbayi continue. Alo, eloko wana ezali ya liboso, ko denonse makambo ezaliko leka, ba violation grave na ba abi ya droit de l'homme, o ezaliko, o ezaliko, komi na ADF, ba terroriste ADF, na ba terroriste ya M23. Yami bale ezali ko denonse complicité ya communauté internationale, o ezali ko mona na A impuissant, na liso ya makaste, na makambo ezali ko leka, na mboka na biso. Ya suka ezali pe interpellation, ya ba konji na biso, ya liboso président de la République, na ba institution nyonso, po na ba intervenir, na ba violation ezali ko sale, mana occupation ezali ko assiste, mbula mi bale le kiko, o yebi sa communauté international que tolingi ata mukete congolais akufa na mabele na ye kokaka azali mukiloko la batunyoso ndenge bazali ko intervenir na Ukraine na Israel tolingi ba intervenir kaka bongo na oyo ezali koleka na mboka na biso po biso nyoso tozali na posa ya bomoi tozali posa ya kovivia na kimya
ongamu na ye dida kisa moko na bilenge basi bazalaki na milumi ye abonisaki basi banso baye babungisa bomoi babango ntope baye babungisa mibali tope bana babango na bitumba. Mwana mboka oyo na nkombo ya basi banso baituka asembola ki mongongo mwaye mpona kosenga na bakonzi bayeba na kolandela malamu basi banso baye bazwa mpasi ya bitumba pe baye bazali kozwama na makasi na eleko ya bitumba pamba te. Bango nde bazali konyoko mamingi koleka ntalantina asengi na bayi mulongo mpe na mbula matare kolo kongoni mokatiki koyiki sankimia bisika binso. Mingi mingi na ituka Nord Kivu epayi wapi bitumba biumeli mingi koleka. Tuka maloba madidaski Ompea zalaki na milumi ya bilenge baingomba Goma.
Ya kwanza minasema kwanza pole kwa majamaa yote.
Yaliboso na bondisi mabota manso mpe basi banso baetuka baye bazwa pasi ya bitumba. Basi mingi babungisi mibali babango mpe bana na bondisi bango banso. Na sengi na mbula matari elandela basi bana banso bae bazoma na makasi na eleko ya bitumba. Basi bana bazwa kisi esengeli mpe ya motuya tuzalina posete kimya ei kisama bisika binso. Tonyo kwa mimingi biso basi na eleko ya bitumba.
Bilenge baingumba Goma basakola kete bazali kino sika kozela bolongui bwa mapinga mae ease mae matina manaituka Nord Kivu mpona koyiki sa kimya pamba te. Basoda bana baliboke la bikolo bia EAC, bazali kosunga mapinga te na musala mabuluki kimya na ituka ya Nord Kivu. Wuta engumba Goma, fiston ise mwami, pona laka l'Amerika.
Matondo mingi fiston ise mwami uto Goma.
Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala.
Na lilaka ya biso na Bozindo ya lelo tozali koyamba Floribert Anzuluni mukambi ya kala ya Lingomba ya bitumba pona bomona mboka Filimbi. Anzuluni Floribert azali bongo moko na bato tukumi bali na minei bayi bapesaki nkombo pona mapona mima mokonzi ya mboka pe seni endimi yango tolanda.
Naza citoyen engagé, naza qui engagé na société civile et na mouvement citoyen entre 2015 na décembre 2022. Au salaire pena passation à pouvoir valoir pacifique et à pouvoir faire ma responsabilité au sein d'un mouvement citoyen. Et puis na bande comme sous pour les engagements n'engagent mon côté, ça très important. Les engagements mon côté aux autres dans le poto les actes collectifs. Na bande comme sous la société civile, na bande comme sous au mouvement citoyen au moniqué ngonga ebeti pona okende kokota na engagement politique to décider to créer véhicule politique, parti politique, comme ça tout un mouvement politique, il y a jeune na ba maman où est déposé plus ou moins 1000 candidatures à la députation nationale, à la députation provinciale, à la députation municipale, où est et sali au tobengi ba primaire pour nous désigner, où est sali mananouté, ma primaire pour nous désigner candidat président, pour l'élo n'a demi candidat président, et tout décidé si quoi, Kolongwa na société civile, où il y a un engagement citoyen, pour nous continuer l'engagement de la vie citoyen, si quoi, dans le domaine politique à travers véhicule politique, où est au sali bisognos. Donc, il y a un engagement aujourd'hui collectivement parce que tout le monde qui est espace politique, malheureusement, il a pris en otage un système de prédation où il a incarné une presque classe politique Mobimba, surtout au Talibien. Il y a une méthode d'un système de prédation où il a caractérisé par la corruption, détournement de fonds publics et puis surtout. Pour ba ki para na bango ba problème pende ba congolais car ba problème na bango moko na ba congolais te neto lobi photo ya photo bo ma système wana photo banda siko photo na mboka na
kasi lobi bouti na ba mouvement citoyen mais yo se présenté le ko la candidat indépendant pour la nini ozana ba batubili ozana réseau na yo ndingo lobi ya ba batuba outi na ba mouvement citoyen.
Oui, naza d'abord membre l'un des fondateurs et puis naza président d'abord ya parti politique alternative citoyenne Oyo est présenté, Nazo a insisté Mingi, et ça vraiment un mouvement collectif. Oyo est présenté presque 1000 candidatures dans le niveau Nyoso, on a aussi Koloba. Basi fait baza presque 40% de candidats dans le Nyoso. Bilenge Petosa, presque, dans le presque 34, 35 ans, il y a un candidat dans le Nyoso. Mais pour la candidature présidentielle, tu décides qu'il y a un niveau à partir. Et puis, vraiment, candidature, il y a un citoyen. Il y a un grand nombre de société civile, il y a une plateforme citoyenne de Bengami alternative pour un Congo nouveau. Et la mission de la plateforme, c'est que va organiser un balani poso dans le Congo, va bengi ba primaire, to bengi ba primaire citoyenne. Primaire, on est dans la tour mi balai. Premier tour, on a dit batoumine. Deuxième tour, on a dit batoumi balai. Nenga sikoyo, na gagné qui primaire wana et à l'issue à primaire wana na bimi sikoyo candidat et na bimi candidat na za sous candidat à parti politique té na komi sikoyo candidat à ba citoyen yango na ndé candidature na la présidentielle et zali déposer comme candidat
na ndengo zo loba na ba baninga na yo ya ba mouvement Lucha Filimbi na ba misusu tout loba nini es bosaki bituma na bino ndé po boko mabisika boko mi lelo eza bongo
té tout ça. C'est ça qui est pour nous tous comme avant. Nous avons fini le mouvement de citoyens et de société civile. Et d'ailleurs, tous ça, il faut que nous soyons tous. Parce que, pour réussir, il est important que la société, les citoyens, les citoyens, les mobilisés, les citoyens, pour que nous pouvoir nous faire que nous ne sommes pas citoyens, nous sommes conscients. Donc, exactement ce que nous avons comme avant. Mais tout ça, c'est un constat. Et ça, nous avons sauté. Moi, parti à Bissonio, à Bissonio, à Salima, un certain nombre à Bissonio, et à Salima, on pensait à Rotala que, beaucoup de gens qui ont été sautés. Tous les gens qui ont été présidents à Libosso, à Saki, 18 ans, tous les gens qui ont été opposés, ils ont été opposants. Ils ont été partis à l'opposition à Mounene. Mais tu vois comment on a que le système, ils ont changé. Tu vois comment on a que Bizaléliamabe, Kimouyibi, détournement, corruption, ils ont changé. Tous les gens qui ont été opposés, ils ont avancé, ils ont été bongés. Il y a un autre lobby, hein. Kasi bisopé ba ba komisi ba monique baza prêt ya ko kené na engagement politique ba monique baza na ba valeur oyo ko permettre mboke kené biso baza na capacité ya kené ko bundisa système wana na kati ya espace politique ba sangani to sangani ndé to sali siko lingomba na biso to lobi to ke osala politique. Donc ça vraiment mes sociétés civiles na ba mouvement il faut batika la ba comme sou makasi ko le kaliboso
tango bandu loba olobi bokosala nyonso bokoma ekoma makasi yo sokati ngambo ngi bani bozaka na contrôle ya ba mouvement citoyen na société civile to nini bongo sokomi président donc bozaka na contrôle ya makambwana
et to ko encourager ndeba continuer biso to ko encourager ba mwebi na mboka oyo sala malamu société civile ezarape ennemi ya ba dirigeant hein. Na bamboka mususu kutu l'état mute finance la société civile pour ekoma makasi na place oza kuna papa edi oyebi amu malamu l'état kutu nde finance ka ba organisation ya société civile pona ba organisation ana ekoma susu makasi po société démocratique bamboko e defendre la démocratie po société démocratique etambola malamu Donc, exacte que biso to continue ko diriger ngo, mais exacte que pour na toza na société démocratique ezo sala malamu, il est important que société civile que ba citoyens engagés ba kasi pour équilibrer justement ba pouvoir entre pouvoir politique na ba citoyens.
Na koyoka yo zolo ba lokola ba jinso balobaka, bon ba tinu ba lingi ba koma ba candidat ba pesa ka ma promesse, mais il y a qui dit que yo outina vous avez critiqué mbula matari mingi lelo makambo zolo ba ko sala ngona misala uchango na misala pe batu ba mona malamu
te na moni ubi makambo nyo sata soko lingine tio wa engagé mutu na musala vous avez bloko batala kate batala kana nos u CV en total lobi e ou azana formation nini ya liboso azana experience nini. Est-ce que na parcours na ye to komona gaza mutu moko azana ba principe azana ba valeur et puis est-ce que azana capacité ya remplir ba mission to ko pesa ye yangwana ni biso to biso pour l'instant bo juger biso kaka na parcours ya biso talaka ndenge to créer kutu na parti politique na mouvement politique na candidature ndenge salemi ezane ba msusu ba sala kate a to mesana culture ya ba o ba bengi autorité morale lo msusu to to boma penda yangwana autorité morale mutu ala mugazi ba koko na ye noko na ye pana na ye baninga na ye. Agrément les copains n'ont pas bon mouqué pour ne pas que négo se positionner lobby bâti aille quelque part sauf bâti la bénéfice on a à remis bolier à mon abattonnage d'être lobby biso to ça la bonté biso to sangani ça collectif pendant to sangani l'ingomba mounene nous en a presque 1000 candidats mounene na congo mobimba to lobby que to s'engager na ba valeur na ba principe et puis to lobby que na l'ingé to ça la macambo to nous ça la mot différent déjà t'as l'élection en gaï désignation en gaï comme candidat président. Et ça, les minutes, c'est ça les maratés. Je suis sur ces arguments que nous candidat président. Puis sur tout ça, il y a un primaire. Premier tour, deuxième tour. Et puis primaire, en direct. Quand on a vu la radio top, on a vu le deuxième tour, on a monsieur. On est direct. Pendant que nous sommes sur Balandi, nous sommes sur l'hôpital. Et puis les gens, on a quand même une moindre différence. Il y a un autre lobby. Bon, jugez, puis on a un parcours, on a un autre lobby. Et puis lobby, il y a un bon moment, on a un bon moment. Pour gérer pendant différemment. Vous avez déjà la moindre différence, ma casse est déjà les bandes.
Moi, quand on a Bakambi, il y a un mouvement citoyen, vous avez eu pas Melamingi, côté les Melamingi, les processus électoraux, les Kinde, 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 les
Oui, bon, processus électoral, oui, bah, processus, c'est le but, et banda, ouais, et ça n'a pas cocosso et belé. Et l'opé, ça n'a pas cocosso, trop bon, bâté. Mais, oui, bien, l'opé, ça, là, que résultat, le plus important, c'est un résultat à l'élection. On a résultat à l'élection, on a, et correspondre à la réalité, à bateau, bah, votaki. Et donc, tu sais, il y a des gens qui ont voté, ou moutou ont voté, ou qui ont voté, à comme garant, à comme protecteur, il y a vote, naïe. Donc, ils sont mobilisés par les Congolais, par les témoins, par les observateurs, par les Congolais. On a que garantir que votre vote est en train de se faire. Il y a une urne dans le poteau. Et ça, la OYO va déclarer et pas la Commission électorale nationale indépendante. Donc, ils sont des Congolais, ils sont des gens qui ont la possibilité de garantir que votre vote est en train de se faire.
O kima kimboka o vandi libanda mikolo ebele exilé politique lelo yo wana ozongito banini démocratie zo tambola malamu.
Bon nga nazongo ebi Congo nazongela eza conséquence d'abord ya mobilisation monene engagement monene ya ba congolais bango. Oui ba congolais bande wana mso ba s'engagea ki entre 2000 ba ki engagé entre 2015 na 2023 au prix ba sacrifice mingi mingi penza misusu ba kufa tala bande kona biso ba rosi mukendi ba kenda kaka boye. Misusu ba s'exila neti bangai misusu ba zoka ba conséquence ya ki pele makasi yango nde salaki ke oyo ba président azalelo akoma na bokondi atako ba election le kai kaka ninge to bi ninge kaki mais yango nde salaki peke ngana zonga Congo na zonga mbo mais malheureusement le loto e komona ke situation quand même e komi obangisa. Gestion n'est pas gérée, ma gambo, il y a la répression, n'est pas bandit, ma intimidation, et comme il pense à la banque, c'est un autre chose tiré, pendant la sonnette d'alarme, d'alerte, pardon, pour la bateau, bazo, konzabiso, baké, bateau, kenamou, moussika, démocratie, ça, les maraboué, balobagi, que père, il y a démocratie, et zagi, papa, Etienne Tshisekedi. Les lots, comme il y a moi, n'endazo, konzabiso. Tout compte comprendre, dès que moi, n'a papa, Tshisekedi, n'est pas à la nabokonzi, à Congo, les lots, n'a pas à ma bon, et salé. Mais toujours tirer pendant sonnette d'alarme pour la relobaké. Il faut ici, là, il faut être 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 ici
matondo mingi mwana mboka Floribert Anzuluni.
Merci
Bien oublié, bien Floribert Anzuluni na Bozindo nde bisukisi